Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze none.
Miriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba hagateka kawe turabahaye nikaze marano makuru makuru yaranze inongo ituko turasozera aya naye kwari yasozera n'umwaka wa 2021 turi kugenekerezo rya kabiri nzero umwaka wa 2022 kana makuru mukaba muyashikirizwa na Parfe Mudasigana kuri uyu wa gatandatu ni abarundi bifatanya n'amakungu mu guhimbaza umwaka mushasha wa 2022 Abarundi ba mu buhungiro nyuma y'igihugu bose bahuriza kukwipfuriza Uburundi kuronka amahoro kugira ngo bushike kuri ayo mahoro abo Barundi nyene bifuza ko hoba iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu no kurandurana n'imizi ukudahana abakorera mabi atandukanye agirirwa abanyagihugu harimo no kuzimanganya ubuzima bwabo kurikira abavuganye na Radio Inzamba
cyo nipfuriza Uburundi n'abarundi muri umwaka nuko umwaka w'amahoro umwaka w'urukundo imitima myinshi irarushe kubera akarenganyo kubera ubwicanyi kubera ubwo gitobo na buriya bukogwa n'abafise ubutegetsi twipfuza rero ko buri muntu wese yokubahizwa mu gateka kiwa kaba mu gihugu cy'umwidegenjo wanashaka abahunze bose bagahunguka bakaba mu gihugu cyabo
uyu mwaka mushasha twari twinjiyemo nk'impunzi twifuza ko Uburundi bwoba igihugu cy'umutano w'ubuki igihugu kigenwa kitavugwamo iby'ubwicanyi kunyuruza abantu gufungira abantu ubusa kitaba igihugu dushobora kwisanzuramo twese mu butandukane bwacu
mu Burundi w'impunzi nifuje kwifuriza umwaka mushasha Uburundi n'abarundi bose umwaka utubere umwaka wo gukira intwaro mbi ya CNDD-FDD dusubirane Burundi butemba amata n'ubuki Imana ifashe Burundi
uyu mwaka utanguye mu mpunzi twifuza ko mu Burundi haboneka amahoro ku Burundi bose ubutungane bugatunganiriza bose ibibazo by'impunzi bikikwa maze bahunze bose tutumwe n'abanyapolitiki bagatahuka kubaka igihugu ko twifuza kandi ubutegetsi Burundi ko bwokubahiriza agateka kazi na muntu maze ibihano igihugu cyafatiwe biveho bamwe mitahe baze gukorera mu Burundi Abarundi bahungukire
mu gisata cy'ubutungane mu ijambo umukuru w'igihugu yashikirije Abarundi buca haba umwaka mushasha Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko igisata cy'ubutungane gisigaye cyifashe neza kuko leta yagiye irahindura byinshi amadosiye menshi ajyanye n'amatati y'amatongo amatati y'imiryango navyo ngo bigiye gutorerwa umuti n'intahe yo kumugina igizwe n'abagiye gutorwa ku mitumba ariko rero urunani RCP ruhamagarira Abarundi kuba intungane ruratangazwa n'ingene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashyira imbere imanza zifatiye ku matati y'amatongo n'imiryango kandi mu byo bishize imbere harimo n'imanza zijanye n'ubwicanyi n'ayandi mabi imanza zijanye n'ibya politike na cyane cyane kuva mu mwaka wa 2015 Jarve Nibigira n'icegera cy'urongo y'urunani RCP
ona yuko ubutungane abufata minenegwe uravye havuga yuko uyu munsi kavye mukuru ari amatati ajanye n'amatongo ajanywe n'imibano berekana yuko ariyo bibazo ashaka gukwepa adashaka ko bija habona cancane uravye kimanzu uyu munsi kijanye vya politike imanza zijanye n'abantu sanga bariko barenganywa kubera ico bari kubera batari mu mugambo cy'ndevyeze bito kwatabwamo n'ubutegetsi uyu munsi ariko rusanga uyu munsi ariko bavuga yuko ingufu nyinshi zoja muri za sentare zo kumugina bavuga yuko uyu munsi rero hariho ibibazo byinshi adashaka yuko umunsi ibyofatwa nuko ubutumwa nebwo guba ari ntambamye ariko kitanje nuko mu majambo muko tumwanishikirije yerekanye ko umunsi intambamye y'umutekano intambamye iterambere ari ubutungane
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvune nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke.
Akana akamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya ano makuru yaranze inondwi ku munsi wa mbere niho hatangura igikorane cyo gushimira Imana cyatunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Hatanguye igisabisho cyabereye ku kirimba cya Monsion igikungu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko ari akaryo keza ko gushimira Imana ku mwaka uheze Abarundi bari mu bumwe ko gushikiriza umwimbu w'ibyaranguwe mu mwaka wose. Umungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yararongoye icyo gisabisho ibukije abakirisu baraho ko ubuza gukengurukira Imana abari uwubahiriza amabwirizwa y'Imana ku bwa Musenyeri Gervas Bashimiye Busa. Umutima ukenguruka n'umutima uba witiyoroye ataruko naho uwo mutima wabanza ugasaba imbabazi Imana. Kurikira Musenyeri Gervas Bashimiye Busa.
Sumwimbu wari wo wose uw'umwimbu w'ugukengurukira ku Imana nk'umwimbu ushitse ko urenze ibwirizwa ry'Imana ntukagire ngo n'umwimbu wo gutumuza gukengurukira Imana kuko kurenze kose amabwirizwa y'Imana naho woja ngaho ugatamba ugatarika. Hariho umuntu uba wagiriye nabi kandi nawe muri ico kiringa bari kararira kandi arira amaborogo yiwe agana ku Mana. Nico gituma nivyo byose kugira ngo uje gutanga kugira ngo ukenguruke birabihira Imana nta mashikanwa abarimwo. Coba nyabona igihe cyo gutanga impongano ku byo warenganije kw'abandi kikaba igihe cyo gusaba imbabazi Imana kumbure mbere n'icyo gusabana imbabazi hagati yacu. Rero tuvyumve, nushobora kurenga kwibwirizwa ry'Imana nguheze uje kwiyeza ko no kuvya amahoro niko kuko tuvyitondere. Yesu yaratweretse ko atawurondera amahoro abanje kwica canke kwicisha abandi. Nico gituma we Yesu no muri ca gihe cari kigoye cane bariko baramwica yemeye gupfa aho kugira uwo yica kuko amahoro yiwe nta numwe yagomba gusigaza inyuma. Ariko twebwe murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica canke bakicisha abandi kuri iyi si kandi arabemera Imana bagacora kuguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yubitegera ngo ngira ngo nta n'icaha ngo kirimwe burya uko no kwihorosha agatima wakoze icaha. Muraza bami bo ku isi ingene barondera amahoro mu kubanza gusasa ikinganda iyo atawugika kaza kuko bose basigaye ari imivyimba bose bakiruhuta ngo baraganje ngo bararonsa amahoro. Yesu agize ati ukaba uri kuri urwo rugero aho gukenguruka egera Imana usaba ikigongwe uhinduke.
Ari makuru yaranze inondwi tuyabandanize mu gisata cy'ubutungane. Abanyororo baheruka guhitanwa n'umuriro mu ibohero rya Gitega. Umukuru w'igihugu aremeza ko bahambanywe iteka kandi n'igisabisho cavuzwe. Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu y'Ubujumbura. Mw'ishyirahamwe Rukristu Akate bakurikirana hafi ubuzima bw'abanyororo mu mabohero baratangazwa no kumva umukuru w'igihugu yita iteka guhambwa ijoro ata miryango y'ababuze ihari canke ngo imenyeshe ko ababu bagiye guhambwa. Ido nido na Jean Marie Ndabashinze.
Gusa kubera wa mutima wo kuvuga nabi gusa igihugu nibabahanze nibageze kandi n'ubu ubesha makunguru.
Uyu ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijwi rikarishe yariko yishura ku kibazo cabajijwe kubijanye n'umuriro wadutse mu ibohorero rukuru rya Gitega kugenekereza ibyantu bigarama uno mwaka. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yafashe nk'umwangushi wabajije icyo kibazo mbere acavuga yuko ashobora kuba ari mu bakwiragiza ibihuha bambika iceye u Burundi. Acabona kwemeza yuko abapfuye bahambanye iteka izuba ripfa n'igisabisho cyo kubahereza Imana cavuzwe.
Hari abarundi bipfurize kiri gusa u Burundi batipfuze iciza muvuze yuko bataravubwa. Mushaka ndakuduka naje kukwereka ahimba ziri. Aha wabwa pata vjuzi. Jenda zata murunda taziko. Bafu walume iteka. Nikimenya amenya. Niki sarisho chala fuzi. Mugabo ubunyene. Uravesha makumusha wabwa zako chene hazi. Namenye uzi mabigi huku. Ngilango mwaje kumhima. Mwombe kwa tazu uzi mabigi huku. Arimwe mubizi kundusha.
Mwishira hamwe akati Burundi bumvise ibyashyizwe n'umukuru w'igihugu ngo baguye mu gahundwe kuko ayo maziko avugwa atigeze aba. Mwishira hamwe akati Burundi rikurikiranira hafi ubuzima bw'abanyororo rikamenyesha ko amakuru bafise yemeza ko ibisigarira by'abanyororo byahambwe mu ijoro kandi mu mpisho. Jean Claude Ntiburumunsi arongoye igisata cy'amategeko mwishira hamwe akati Burundi.
Icyo ni ikibazo abarundi benshi gushika uno munsi bibaza, bishobora kwerekana aho umenga leta ari icyo ikiriyagiriza. Kuko inkuru twebwe turonka kandi zemezwa n'abatari bake ni uko abo bantu bagiye guhambwa ijoro bagahambwa atababo bari kumwe. None uko guhamba n'iteka twovuga gute yuko kuba kwarabaye imiryango y'ababuriye ababo itashoboye kuwashika? Mbega ako gateka kuba wahaye abo bantu bahitanywe n'uwo muriro kubarakahe?
Ishirahamwe akati Burundi ribandanya risaba amatohoza yigenga kucatumye haduka umuriro mu bohero rikuru rya Gitega ugatikiza inganda. Mukamenya yuko umukuru w'igihugu mu kiganiro yahaye abanyagihugu yavuze ko abanyororo 46 aribo baharugwa mu bahitanywe n'uwo muriro.
Muri ico kiganiro kandi umukuru w'igihugu yaremanze ko hariho abantu bayuruzwa mu Burundi, ariko akavuga ko abo bantu banyuruzwa n'imigwi y'iterabwoba ikabikora kugira ngo byitirwe ubutegetsi arongoye. Pacifique Ninahazwe arongoye umugambi ndondeza mwishyirahamwe Focode avuga ko umukuru w'igihugu yateye intambwe ko asigaye yemera ko hariho abantu banyuruzwa, kuko haraciye iminsi yavuga ko ata abantu banyuruzwa mu gihugu. Ido nido na Beni Akserakana.
Muri ico kiganiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye yagiranye n'abanyagihugu aremera ko hariho imigwi y'iterabwoba mu gihugu kandi ngo abatari bake baramaze gufatwa. Akavuga ko ababikora ari abashaka guhishusho mbi igihugu mu gushaka kwerekana ko abo bantu babugwa irengero baba banyurujwe n'inzego z'igihugu.
Uwo mugwi tuguma tuhiga kandi hariho abamaze gufatwa. Twarasanze mbere hariho n'abajeje umutekano barimo, kuko hariho nk'abantu bajya banyuruza umuntu hajya mu Kigobe igihe kimwe arabyumvise, hanyuma tugira Imana abajeje umutekano baca gutabara birutse baca basanga harimo umupolisi. Nico bitubona abaca bahindukiza ngo n'uburongozi w'igihugu, none uburongozi bw'igihugu bwo ariko bwabikoze buhagaruka guhiga abo bantu kandi abafashe bagafatwa. Yo ya migwi y'iterabwoba rero irabaho ikanyuruza abantu kugira ngo bagire iterabwoba mu gihugu.
Pacifique Nininahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Focode avuga ko umukuru w'igihugu yateye intambwe ntoya mu kwemera ko hari abantu banyuruzwa. Hari haciye amezi 5 President Ndayishimiye mu kiganiro yatanze mu radio y'Abafaransa RFI yari yavuze ko ata abantu babugwa irengero mu gihugu, aba bataboneka ari abagiye kwinyegeza mu gihugu cy'u Rwanda.
Uyu munsi yahinduye gato kuko yemeye ko hariho abantu banyuruzwa, yongera anavuga ko mu banyuruza harimwo abo mu nzego z'umutekano. Busigisigaye twebwe tutashimye na gato nuko mu mvugo yiwe ari imvugo y'igipfungu utumva neza ibyo ariko aravuga ibyo aribyo. Yavuze ngo abanyuruzwa banyuruzwa n'imigwi y'iterabwoba. Iyo migwi y'iterabwoba ntiyayivuze iyo ari yo. Muri icyo gihe niyongeye kandi ngo anavuge abo bantu banyuruzwa abaribo. Muri icyo gihe rero bica biguma ari igipfungu, kuko twe nk'umatohoza dukora nk'ibyabaye muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 urwego rwa mbere rwagiye imbere mu byo kunyuruza abantu rwabaye iperereza rya gisirikare. Kira noneho n'abantu tuzi banapfunzwe uyu munsi bagirizwa ibyo kunyuruza abantu ni Lieutenant Colonel Ribert niyo nkuru icegera cy'umukuru iperereza rya gisirikare, ni bamwe mu bisongerezo by'intwazangabo bakorera mu iperereza rya gisirikare. Dufise amakuru ko bamaze hafi amezi 2 bapfungiwe hariya muri documentation kandi bagirizwa ibyo kunyuruza abantu. Urumva muri ico gihe yavuze ko abanyuruzwa batwagwa n'inzego z'iterabwoba, iyo bashatse kutubwira ko iperereza rya gisirikare ryahindutse akagwa k'iterabwoba.
Pacifique Nininahazwe avuga ko muri uyu mwaka ugiye kurangira iperereza ry'igisirikare ariyo ryafashe iya mbere mu kunyuruza abantu kandi rikaba ryakoresha uburyo butanzwe na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD. Pacifique Nininahazwe akibaza nimba iyo migwi y'iterabwoba umukuru w'igihugu avuga ari izo ndongozi canke abo bakozi bo mu iperereza n'imbonerakure, agaye ko aribo banyuruje abantu muri uyu mwaka.
arakoze Beni Akserakana nino kuri inkuru tucheze sozera ko ano makuru yaranze ino ndwi turi kutarasozera mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye pafemu ndasigana na yabashikirije nkama ndabifurije kugira ibihe byiza mwese n'umwaka mwiza w'2022 na butaha.
Zambira samirana.
Amakuru yaranze inondwi.